Bagian pertama, kisahnya.
Bab 1. Allah menginginkan sebuah keluarga. Pemikiran terawal yang saya miliki tentang Tuhan adalah bahwa Ia bukanlah seorang ayah yang tak terlihat yang ada di langit. Tuhan adalah pencipta, yaitu suatu kekuatan yang nun jauh di sana. Saya menduga Ia mengenal saya dan setiap orang lainnya, namun saya tidak tahu sama sekali apa yang Ia pikirkan atau bilakah Ia berpikir tentang saya atau orang-orang lainnya di dunia. Saya tidak meragukan bahwa Ia memang ada, namun bukan seperti suatu kehadiran nyata di dalam sebuah ruangan. Alih-alih Tuhan kurang lebih adalah seorang pengamat yang terpisah dari kita, yang perhatiannya mungkin saya peroleh dari waktu ke waktu, mungkin ketika saya berada dalam masalah. Saya tidak menganggap bahwa Tuhan hendak menangkap saya, jangan salah sangka, atau bahkan Dia tidak menyukai saya. Bagi saya menerima bahwa Allah itu nyata dan saya tidak punya alasan untuk beranggapan bahwa Ia memusuhi saya. Tetapi ya, itu saja. Tak terlihat, tak terpikirkan. Banyak yang perlu saya pelajari tentang Tuhan. Karena saya tidak sedang mencari Dia, maka saya anggap bahwa Dia pun tidak sedang mencari saya. Jika ada orang yang bertanya kepada saya kira saya akan jawab bahwa Tuhan punya hal-hal lainnya yang lebih penting untuk dikerjakan. Saya akan beranggapan bahwa saya tidak sedang melakukan hal apapun, baik maupun buruk, yang patut diperhatikan. Saya ternyata salah. Tuhan sebetulnya sedang mencari saya. Hanya saja saya tidak mengetahuinya. Sekarang saya tahu bahwa Tuhan mencari saya karena memanglah kodrat Allah itu mencari kita. Dia berkomitmen kepada kita. Bagaimana kita mengetahui semua ini tentang Tuhan? Ini adalah pertanyaan yang akan saya ajukan lebih dari satu kali. Jadi temukanlah. Mari kita mulai dengan memakai diri kita sendiri sebagai sebuah analogi. Adalah normal bagian dari watak kita untuk peduli dengan apa yang kita buat, terutama jika itu memerlukan usaha yang serius atau merupakan hasil dari pemikiran bersama. Secara alamiah, kita akan menjadi marah atau benci saat seseorang menghina, meremehkan, menghancurkan, atau mengklaim sebagai miliknya sesuatu yang kita buat, peroleh, atau pikirkan terlebih dulu. Tidak merasakan hal-hal itu akan menjadi sesuatu yang abnormal. Kita merasa seperti ini karena demikianlah siapa diri kita itu. Kita sadar diri. Kita semua memiliki kehidupan batin, yakni kehidupan akal pikiran. Kita memakai kecerdasan kita untuk memperoleh apa yang kita ingini dan yang akan membawa kenikmatan bagi kita, bukan yang akan membawa rasa sakit ataupun rasa kehilangan. Kita bertindak dengan penuh maksud dan niatan, bukan secara acak atau tanpa tujuan. Kita dipandu oleh rasionalitas serta intuisi kita. Ada banyak ilustrasi tentang mengapa semua ini persis demikian. Bahkan hal-hal yang kita pikir tidak terlalu signifikan pun dilakukan dengan niatan, dipandu oleh akal. Kita menggosok gigi karena kita tidak mau mempunyai gigi berlubang atau nafas yang bau. Kita bangun pagi karena kita ingin mempertahankan pekerjaan kita atau bahkan lebih baik lagi, karena kita punya hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Kita belok ke kiri dan bukan ke kanan karena ada tempat yang kita tuju. Pada kesempatan-kesempatan itu di mana kita mungkin akan melakukan sesuatu yang bisa disebut irasional, misalnya membuat panas seseorang di media sosial, padahal dia mungkin tidak akan pernah melihatnya ataupun peduli. Ini pun masih karena kita menginginkan hasil yang kita harapkan, agar kita merasa superior atau untuk memberinya pelajaran. Dan bahkan jika kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, ini pun dengan pemikiran bahwa dalam hal tertentu, ini akan membawa kebaikan bagi kita. Untuk alasan apalagi kita berdiet? Secara kodrati, kita adalah makhluk-makhluk yang penuh tujuan, bukan tanpa tujuan. Lagi-lagi, lawan dari semua hal ini akan menunjukkan penyimpangan psikologis atau emosional. Allah dalam Alkitab juga memiliki karakteristik yang demikian. Allah melakukan apa yang Dia lakukan untuk menikmati apa yang telah Ia kerjakan. Allah menciptakan manusia bukan karena Dia kurang sesuatu. Dia tidaklah merasa kesepian, seolah-olah Dia kurang lengkap atau butuh ditemani. Allah tidak perlu apa-apa karena, ya, Dia adalah Tuhan. Dia menciptakan segala sesuatu untuk menikmati pekerjaan tangannya sendiri, bisa dikatakan demikian. Dan hal-hal yang paling ia pedulikan adalah yang ia buat menjadi seperti dirinya, menurut gambar dan rupanya, seperti yang dikatakan Alkitab. Kejadian 1 ayat 26. Itu adalah Anda dan saya. Di mana cerita kita dimulai? Cerita kita, kisah tentang mengapa Allah menginginkan kita, dimulai dengan konsep Alkitabiah, yaitu bahwa Allah adalah pencipta kita. Walaupun kita tidak mampu sepenuhnya memahami hal itu, intinya adalah bahwa kita ada di sini karena Allah menginginkan kita berada di sini. Allah tidak bertindak secara acak. Ia bertindak dengan tujuan. Ketika ia menciptakan manusia, ia tidak sedang berusaha mengisi kekurangan dalam dirinya. Bahwasanya ia tidak membutuhkan kita, namun masih tetap menciptakan kita. Maka hanya ada satu penjelasan rasional mengapa ia menciptakan kita. Allah menghendaki kita ada agar ia bisa menikmati keberadaan kita, dan sebagai gantinya supaya kita bisa menikmati keberadaannya. Oleh karena Allah menciptakan kita, Alkitab menyebutnya sebagai Bapa kita, dan umat manusia dari Adam dan seterusnya adalah anak-anaknya. Itulah mengapa Alkitab memakai bahasa keluarga untuk menggambarkan Allah dan hubungannya dengan kita. Itu bukanlah sebuah kebetulan. Namun saya agak tergesa-gesa untuk benar-benar memahami konteks bagi bahasa yang berpusat pada keluarga dalam Alkitab. Kita perlu kembali ke masa sebelum Allah menciptakan bumi dan umat manusia. Ini mungkin akan mengejutkan Anda, tetapi saat itu pun Allah tidak sendirian. Itulah alasan lainnya mengapa kita bisa yakin bahwa Ia tidak menciptakan kita untuk mengobati rasa sepinya sendiri. Alkitab mengatakan bahwa sebelum Allah menciptakan kita, Ia telah menciptakan makhluk-makhluk yang berakal lainnya. Allah menyebut mereka anak-anak Allah. Kita menyebut mereka para malaikat. Kitab Wahyu dalam Perjanjian Lama mengatakan bahwa anak-anak Allah bersorak-sorai ketika Allah meletakkan dasar bumi. Ayub 38 ayat 4-7. Mereka sudah ada dan sedang menyaksikan. Pikirkan frase ini, anak-anak Allah. Istilah ini dalam bahasa Ibrani memang secara inklusif diterjemahkan sebagai anak-anak. Apa yang diimplikasikan oleh frase anak-anak Allah semacam ini? Keluarga. Anak-anak adalah sebuah istilah yang akan Anda pakai ketika keluarga menjadi subjek dari percakapan kita. Dalam kitab Ayub 38 ayat 4-7, keluarga yang dimaksudkan adalah keluarga surgawi atau yang bersifat supranatural. Allah adalah Bapa dari makhluk-makhluk yang berakal yang Ia ciptakan di dalam dunia tak kasat mata. Fakta bahwa Allah telah memiliki keluarga supranatural dapat menolong kita untuk memahami motivasinya bagi penciptaan Adam dan Hawa yang adalah manusia-manusia pertama di dalam kisah kejadian. Allah menginginkan sebuah keluarga manusia sebagai tambahan untuk keluarga supranaturalnya. Yang luar biasa adalah kisah Taman Eden menyatakan kepada kita bahwa Allah menghendaki kedua keluarganya untuk hidup bersama-sama di dalam hadirat-Nya. Ini berarti bahwa sama halnya dengan para malaikat, manusia mula-mula diciptakan untuk berada dalam hadirat Allah itu sendiri. Namun bagaimana kita mengetahui semua hal itu? Saya bertanya lagi. Mari kita lihat. Kitab pertama dalam Alkitab, Kejadian, dimulai dengan penciptaan. Allah telah menciptakan banyak hal ketika kisah penciptaan ini sampai pada kisah manusia, Adam dan Hawa. Kisah penciptaan ini dibuka dengan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, serangga, binatang yang bisa terbang, dan binatang darat. Dari semua makhluk itu, tidak satu pun yang memiliki kemampuan untuk mempunyai hubungan dengan Allah. Makhluk-makhluk itu tidak dapat bercakap-cakap dengan Allah. Makhluk-makhluk itu tidak bisa menceritakan isi pikirannya kepada Allah ataupun menyatakan penghargaannya kepadanya. Anggota-anggota keluarga saling berhubungan satu sama lain. Mereka berinteraksi pada level intelektual dan emosional. Mereka membentuk ikatan-ikatan persaudaraan. Sespektakuler apapun tumbuhan dan binatang tidak bisa memainkan peran sebagai anak-anak. Tumbuhan dan binatang bukanlah anggota keluarga. Keluargalah yang benar-benar diinginkan Allah. Ia perlu menciptakan sesuatu yang mirip dengan dirinya. Pembawa-pembawa gambar Allah. Setelah Allah memenuhi bumi dengan segala jenis tumbuhan dan binatang, masih ada hal lain yang ingin Ia kerjakan. Allah memutuskan untuk merancang makhluk-makhluk baru menurut gambarnya dan dalam keserupaannya. Kejadian 1 ayat 27. Mereka akan menjadi keluarganya di bumi. Gambar Allah adalah sebuah konsep yang penting dalam Alkitab. Manusia diciptakan serupa Allah. Pikirkan gambar Allah sebagai sebuah kata kerja, dan Anda akan bisa memahami konsep ini dengan benar. Kita diciptakan untuk menggambarkan Allah, untuk menjadi pembawa gambarnya, untuk mewakilinya. Apakah arti dari menggambarkan Allah? Kejadian 1 ayat 27-28 memberikan jawabannya bagi kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah bisa saja memelihara dunianya tanpa masalah. Ia adalah Tuhan. Tidak ada yang di luar kemampuannya. Namun demikian, Allah menciptakan keluarga duniawinya. Anak-anaknya akan menggantikan perannya dalam mengelola dan memelihara ciptaannya. Mereka akan menjadi para pengganti dan mitra kerjanya. Menggambarkan Allah berarti menjadi wakil Allah di bumi. Allah memberi manusia tugas yang sebenarnya ia sendiri bisa melakukannya. Akan tetapi ia menghendaki anak-anaknya untuk turut serta. Usaha Allah akan menjadi usaha keluarga. Taman Eden bukan sekedar rumah Allah. Ini adalah tempat kerja Allah. Kita diciptakan untuk menjadi rekan kerja Allah. Allah memastikan manusia yang ia ciptakan mampu melakukan tugas menggambarkannya di bumi. Ia memberikan atribut-atributnya, karakteristik dan kemampuannya kepada mereka seperti kecerdasan dan kreativitas. Alkitab mengatakan bahwa manusia adalah versi lebih rendah dari siapa Allah itu. Ia menjadikan kita seperti dirinya supaya kita dapat bergabung dengannya sebagai rekan penguasa dan rekan penjaga di dunianya yang baru. Menggambarkan Allah merupakan sebuah konsep yang penting karena beberapa alasan. Ini memberi setiap kita suatu identitas yang terjamin serta kuat. Hasrat mula-mula Allah adalah bahwa setiap manusia menjadi anak dan mitra kerjanya. Begitulah bagaimana Allah melihat diri manusia. Demikianlah pula hendaknya cara kita memandang orang lain. Allah ingin setiap kita menganggap setiap orang sebagai saudaranya. Kita semua memiliki status yang sama sebagai pembawa gambar Allah yang diingini Allah di dalam keluarganya. Rasisme, kekerasan, manipulasi, dan paksaan bukanlah bagian dari rancangan Allah bagi manusia. Semua itu adalah akibat dari pemberontakan dan dosa. Allah membenci apa yang telah ditimbulkan dosa terhadap umat manusia yang ia kasihi. Itulah hal yang perlu kita ingat ketika kita mengingat kegagalan-kegagalan moral kita sendiri dan kegagalan-kegagalan moral orang lain. Menggambarkan Allah juga memberi kita tujuan. Kita mempunyai sebuah misi. Setiap orang, sekecil atau selemah apapun atau sependek apapun umurnya, memiliki peran yang dimainkannya dalam kehidupan orang lain. Setiap tugas yang kita lakukan dengan penuh tekad yang memuliakan Allah dan rekan pembawa gambar kita menjadi sebuah panggilan rohani. Di benak Allah, peran gembala, pelayan, ataupun pendeta tidaklah lebih mulia dari panggilan lainnya. Bagaimana kita hidup akan memberkati sesama pembawa gambar yang mengingatkan mereka akan bagaimana tentunya hidup dan keharmonisan dengan Allah itu, atau justru akan melaknat mereka. Apa yang kita lakukan itu penting, dan seringkali dalam cara yang kecil dan tidak spektakuler. Ini semua adalah alasan mengapa saya menjawab pertanyaan pembuka saya seperti tadi. Apa yang Allah inginkan? Dia menginginkan Anda. Dia menginginkan sebuah keluarga. Dia menginginkan rekan-rekan kerja. Dia ingin Anda tahu siapa diri Anda dan mengapa hidup Anda berharga baginya. Akan tetapi, kita baru saja mulai. Masih panjang jalan ceritanya. Hidup di dalam dunia kita, dan bahkan mungkin di dalam rumah kita sendiri, tidaklah sesuai dengan visi Allah. Sesuatu terjadi yang menghancurkan semuanya. Sakit hatinya begitu luar biasa yang hampir-hampir membuat Allah memutuskan untuk melepaskan manusia.